Góðan daginn, ég heiti Ágúst Þór Ásgeirsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Og við erum frá Jámyndum.
Jámyndir er stuttmyndafyrirtæki. Við gerum stuttmyndir og setjum þær inn á netið.
Þið getið kíkt á það á jámyndir.com.
Eða bara youtube.com/jámyndir.
Við fórum einmitt helgina að taka upp stuttmynd.
Já.
Á Úlfarsfelli.
Það var einmitt á afmælisteinu þínum.
Já, ég átti afmæli helgina á laugardaginn, 7. október. Það er nefnilega svolítil hefð hjá okkur að taka upp á afmælisteinu mínum. Síðan þá sýnum við vídeoð, svona frumsýnum það í afmælinu hjá honum Ara.
Já, þetta er búið að vera hefð hjá okkur. Frá því fyrir 2 árum, árið 2010, þá hélstu þú þitt fyrsta afmæli. Nei. Þá hélstu þitt fyrsta svona afmæli þar sem við tókum upp
daginn. Já, það var fyrsta svona þannig afmæli. Já, við tókum upp svona Halloween special. Já, þetta er náttúrulega, við erum að tala íslensku, svona hrekkjavöku. Hrekkjavöku, hvað segir maður?
Hrekkjavöku.
Special. Já, þetta er svaka flott. En já, þetta var svolítið fyndið. Á föstudeginum, þá ætluðu að taka þetta upp.
Já, við vorum
búin að plana þetta lengi.
Já, í heilan mánuð.
Búin að gera handrit og svona.
Já, handrit var búið að vera tilbúið í mánuð.
Nema hvað, við fórum alltof seint af stað og það var orðið algjört myrkur.
Já.
Þegar við tókum þetta upp.
Við sáum ekki handaskilin, svona, sko.
Já, við vorum ekki að reyna að taka upp þarna en það feilaði svolítið mikið.
Já.
Feilaði. Það gekk ekki upp.
Nei.
Svo við reyndum þetta aftur á laugardeginum og það heppnaðist bara svona rosalega vel.
Fyrir það að það var 10% eftir á batteríinu.
Þannig við þurftum að drífa okkur rosalega mikið. En það verður þó örugglega bara þægilegra fyrir okkur að klippa það seinna. En þið getið kíkt á þessa stuttmynd. Hún kemur einhvers staðar í kringum hrekkjavökuna. En Halloween Simpsons þátturinn, hann er einmitt nýbúinn að koma í loftið. Kom á sunnudaginn, eða réttar sagt nóttina hérna á Íslandi.
Já, við horfum hann á hann á mánudaginn.
Já, við Ari erum svolítið miklir Simpsons aðdáendur.
Já, þetta var bara fínt þáttur. Samt sér maður alveg hvernig Simpsons-þættir eru farin að þinnast núna.
Já, mjög ást að samt, hann var ekki eins grófur og seinstu þættir.
Nei, það minna blóð.
Já, það var heldur bara einn haus skorinn af. Vanalega eru þeir nokkrir.
Já, það kom ekkert blóð með því. Það er ekki það að við séum neitt hrifnir af blóði, sko.
Nei, okkur fannst það bara svolítið skrítið. Þeir eru vanalega svolítið grófur þessi þættir. Þeir eru samt svolítið betri gömlu þættinir.
Já, fyrstu Simpsons-seríunar, þær eru svolítið lélegar. En þegar að fimmta sería kom, þá byrjuðu þættinir að vera aðeins skýrari. Þegar seríunar voru hálfnaðar, þá eru þær svolítið betri. Mér finnst persónulega 10., 11., 12. og 13. Mér finnst það eiginlega bestar.
En Simpsons, þeir eru náttúrulega að fara að hætta. Þetta er næst seinasta seríunin þeirra.
Já, 25 seríur verða þeir.
Já, það er rosalega mikið.
Já, Friends, það var alveg...
Það var 10 seríur.
Já, mér finnst það bara alveg...
Já, þetta er alveg aldarfjórðungur sem að þetta hefur verið í gangi. En þeir eru náttúrulega fara að hætta og mér finnst það líka að vera bara komin tími á það.
Já, allir sem að tala fyrir þetta voru komin með svolítið gamalmennarödd.
Já, þeir geta ekki verið í þessu endalaust, en svo eru líka þættinni farnir að þeir eru ekkit eins, þeir eru ekki eins fyndir og þeir voru.
Nei, mér líður eins og þeir séu farnir að vera aðeins styttri líka.
Það er náttúrulega því þeir eru ekki með eins mikið efni.
Já.
Til að minn úr. Svo sögðu líka einhverju viðtalið að þeir voru farnir að eitthvað að endur nýja efni.
Já, það sem að gerist við Homer í til dæmis 10. seríu, er núna að byrja að gerast við Marge.
Já, eitthvað þannig. Þannig geta gert nýtt efni úr gamla efni.
En allavega í þessum tríos og forvarsþætti þá fór Bart til fortíðarinnar. Þetta var svona Back to the Future.
Hann fer þarna og hrærir aðeins í fortíðinni, þannig að framtíðin verður allt öðruvísi.
Já, hún Marge, mammans, giftist þannig Artie Ziff.
Hver með afróið? Já, þetta var svona ágætur þáttur, ekkit eitthvað svakalegur.
Já, þá var verið að gera smá mál út af 2012 og að heimurinn ætti að enda.
Þá bæði verið að tala hvernig heimurinn á að enda. Ætti að enda...
Svartól eða...
Ætti að enda í lok 2012. En líka verið að tala hvernig var ekki Sviss, það sem að þeir voru með...
Jú, þeir voru með...
Stóra...
Stóru kjarna...
Kjarna eitthvað dæmi sem ég veit ekkert
Já, það átti að mynda svartól, það hefði getað að mynda svartól.
Já, það var einhverjum sem ég heldur því fram að það myndi mynda svartól og gleypa alla jörðina í sig.
Já.
En það var náttúrulega bara einhver þvæla. Og já, þarna voru við svolítið að gera grínu því. Og síðan þá voru við líka náttúrulega að taka smá svona Back to the Future sögu. En við Ari erum líka mjög mikli Back to the Future aðdáðandur.
Já, Back to the Future er eina bestu uppáhalds þrílíkjum okkar.
Algjör klassík frá 85. Já, hann Robert Zemeckis er algjör snillingur. Svo er náttúrulega Spielberg að prodúsa þetta, framleiða, fyrir geður.
Hvað framleiðir hann ekki?
Já, nákvæmlega, hann framleiðir mjög mikið að myndi núna.
Já.
Hann Michael J. Fox og Christopher Lloyd er að leggja þessu. Algjör klassík, ef þið veit ekki hvaða myndið er, þá hveti ég ykkur eindrið til að horfa á hana.
Já, ef þið hafið ekki séð hana, þá farið þið núna og horfið á þeir.
Þetta fjallar sem sagt hann Dr. Brown.
Sem smíðar í mitt tímavél. Og hann að...
Marty McFly.
Hann ferðast aftur til fortíðar, breytir allri sögni, óvart.
Og endar með að breyta henni til hins betra. Myndin gerist 1985, fyrsta myndin. Og hann fer aftur til 1955, þar sem að foreldrar hans eru alveg að fara að kynnast.
Þau eru jafn gömul honum og hann bara svona fittar akkurat inn aldurslega síð og hann einlega tekur hlutverk föður síns.
Já, bjargar föður hans frá bílslysinu sem var til þess að þau urðu ástóngin, foreldrar hans. Og já, mamma hans, Martís, hún verður ástóngin á honum.
Sem er svolítið skrítið.
Já, það er eiginlega bara mjög skrítið.
Já.
Skrítnar að gerist það ekki. Og hann þarf að láta hann að verða ástóngin á pappa sínum, annars þá verður hann alltaf ekki til.
Já, en...
Já, svo er svolítið fyndið í til dæmis, annar myndinni, þá faraði til framtíðarnar. Þar sem, 2015, sem er ekkert langt frá, nútíman. Nei.
Það er bara eftir 3 ár.
Já, og þá að ég að vera komin í svaka flugbílar og en það er ennþá túbusunvörp.
Já, ennþá svona túbusunvörp í svona kassa.
Já, og Jaws 20 átt að vera kom út, var það ekki, eða Jaws 19.
Það er reyndar á svolítið við nútíman, það er alltaf verið að gera svona tilgangslaus framhald.
En Back to the Future framhaldið, þau voru alltaf góð.
Já, samt ekki alveg, já, góðar og fyrsta myndin, mér finnst fyrsta myndin best.
Já, mér líka. Þetta er oft þannig með myndir að það verða svolítið slappari eftir því sem framhaldinu verða fleiri. En þeir ætluðu líka aldrei að gera framhald að fyrstu myndinni. Þeir bara sáu hvað hann var vinsæl.
Já, það er enda svolítið skrýðið. Hann sem að lék pabban, hann var svo eini sem að neitaði að taka þátt.
Já, ég skil það ekki. Hvernig, okkur,
það er svona þurftu vera að láta eins og hann hefði verið drepin af vondakallinu.
Já, það var eiginlega bara svona redding.
Svolítið mikið.
Já. En við ætlum að ljúka sig hérna og þið getið kíkt á jámyndir á YouTube eða jámyndir.com.
Já, og það er margt væntanlegt frá jámyndum núna um hrekkjavökuna.
Já, svo getum við kannski talað eitthvað meira um hrekkjavökuna í þættinum er hann ekki 2017.
Jú. Það er næsta föstudag.
Við þökkum fyrir okkur. Enn og aftur, ég er Ágúst Eli Ásgeirsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Yfir út.
Bæ.